This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตอบโจทย์นะคะวันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเราไปติดตามดูรายละเอียดแล้วก็วิเคราะห์เรื่องดีลระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างที่เรานอนกันอยู่ปรากฏว่าสหรัฐได้ออกมาประกาศนะคะโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความทางทรูโซเชียลบอกว่าสามารถบรรลุดีลกับอิหร่านได้แล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นสักไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยตัวกลางอย่างปากีสถานก็คือนายกรัฐมนตรีชาริฟก็ออกมาโพสต์ข้อความในทำนองเดียวกันนะคะซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นแน่นอนนำมาสู่ความโล่งใจเพราะว่าเหตุอันนึงที่จะทำให้เกิดขึ้นภายในวันศุกร์นี้เลยก็คือถ้าเกิดเป็นไปตามที่ทรัมป์พูดช่องแคบฮอร์มุซจะถูกเปิดนะคะแล้วก็เรือขนส่งน้ำมันจะสามารถเดินทางได้ตามปกตินี่คือดีลที่หลายฝ่ายรอกันมาเกือบ3เดือนนะคะแต่ว่าหลายคนบอกว่าปีศาจอยู่ในรายละเอียดนะเพราะว่านี่คือกรอบเท่านั้นแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องดีจริงหรือไม่สำหรับโดนัลด์ทรัมป์สำหรับสหรัฐและเป็นเรื่องดีจริงหรือไม่สำหรับอิหร่านและอิสราเอลรวมถึงชาวโลกด้วยนะคะวันนี้ในรายการตอบโจทย์เราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กันกับหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลนักวิเคราะห์ข่าวอิสระสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณปลื้มเราจะเริ่มตรงไหนดีเพราะว่าตอนนี้ดีเทลมันยังไม่มาแล้วเมื่อกี้ดีเทลหรือรายละเอียดเนี่ยคือสิ่งที่มันน่าจะยากที่สุด
ก็เอาเรื่องที่สามารถดีใจก่อน
ดีใจ
ก่อนก็คือว่าผมคิดว่าเวลาจะถามว่าดีหรือเปล่าเนี่ยต้องถามว่าดีสำหรับประเทศไหนคือมันไม่มีสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนหรอกนะแต่ว่าข้อตกลงนี้อย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าดีทีเดียวสำหรับบริษัทที่จะต้องนำเข้าสินค้าซึ่งเป็นสินค้าซึ่งต้องขนส่งบนเรือซึ่งเรือจะต้องออกจากช่องแคบฮอร์มุซเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยก็ดีมากสำหรับประเทศซึ่งต้องนำเข้าน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่อยู่บนเรือซึ่งติดค้างอยู
่3เดือนกว่า
ใช่ฮะแล้วผมไม่แน่ใจว่าจนถึงเวลานี้เหลือเรือกี่ลำแต่ว่าสมมติว่าเหลือเรืออยู่ 2,000 ลำเนี่ยนะครับสมมตินะฮะว่าเหลืออยู่ 1,000 กว่าลำเนี่ยประเทศต่างๆรวมทั้งจีนรวมทั้งญี่ปุ่นรวมทั้งไทยรวมทั้งประเทศต่างๆนานาทั่วโลกซึ่งต้องนำเข้าน้ำมันดิบแล้วก็ LPG เนี่ยหรือสินค้าโดยทั่วไปซึ่งติดค้างอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้อานิสงส์เต็ม
ๆแต่ว่าอย่างนี้คุณปลื้มก่อนที่จะให้คุณปลื้มวิเคราะห์ต่อเนี่ยเอาคร่าวๆก่อนเพราะว่า MOU หรือว่าข้อตกลงที่กำลังจะมีการเซ็นกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านศุกร์นี้ที่เจนีวามันมี14ข้อด้วยกันนะกรอบเนี่ยมี14ข้อแบ่งเป็น2อันหลักๆอันแรกหรือช่วงแรกเนี่ยก็คือว่าหยุดยิงทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนแล้วช่องแคบฮอร์มุซก็จะถูกเปิดสหรัฐก็จะยกเลิก Never Blockade หรือว่าการปิดล้อมทางทะเลแล้วก็จะมีการคลายการคว่ำบาตรให้อิหร่านค้าน้ำมันได้ในระหว่างนั้นนะเข้าสู่ขั้นตอนที่2 60วันอันนี้จะมาคุยเรื่องนิวเคลียร์ว่าตกลงจะเอายังไงกับไอ้ยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วจะเอายังไงกับโครงการระยะยาวนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ว่าในระหว่างนี้อิหร่านบอกว่าฉันจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อันนี้คือหลักๆของเฟรมเวิร์กหรือว่ากรอบที่ออกมา
ถูกต้องนั่นคือประเด็นที่จะคุยกันไม่รู้เรื่อง
ใช่
ก็คือว่าไอ้มันมีมันเขาสงวนเรื่องซึ่งคุยกันไม่รู้เรื่องไว้
เอาไว้ทีหลัง
เอาไว้คุยกันในช่วง2เดือนข้างหน้าซึ่งเอาจริงๆแล้วสำหรับประชาคมโลกเนี่ยผมจะมองสั้นๆผ่านมุมของประชาคมโลกเพราะว่าเอาจริงๆแล้วประชาคมโลกเนี่ยเสียหายจากความที่ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นและจากความที่สินค้าซึ่งอยู่ในหมวดพลังงานแทบจะทั้งหมดไม่สามารถขนถ่ายออกมาได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมองในมุมซึ่งเห็น fruitful result เห็นสิ่งที่ออกดอกออกผลจากการเจรจาในรอบนี้เนี่ยก็คือว่าหลังจากนี้อย่างน้อยในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะสามารถเห็นราคาน้ำมันซึ่งต่ำลงแล้วก็ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกก็ได้ปรับได้รับอานิสงส์ไปแล้วซึ่งอันนี้คือข่าวดีแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุณกรุณาพูดมาก็คือว่าไอ้เรื่องซึ่งเขาคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คือยกตัวอย่างยูเรเนียมจะเปิดโอกาสให้อิหร่านสามารถทำ light enrichment ในแบบที่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลังงานกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยอิหร่านสามารถทำได้ไห
ม
หรืออเมริกายืนกรานว่าจะต้องส่งมอบยูเรเนียมทั้งหมด ให้มาอยู่ในครอบครองของสหรัฐอันนี้เป็นประเด็นที่ในช่วง2เดือนข้างหน้าเนี่ยเขาจะไปถกเถียงกันซึ่งแปลความว่าประเทศต่างๆและนี่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยด้วยแปลความว่าประเทศต่างๆซึ่งพึ่งพาน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซเปโตรเลียมเหลวจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยจะต้องเริ่มวางแผนในการประกันความเสี่ยงสำหรับตนเอง
สำรองน้ำมันไว
้ผมคิดว่าเอาง่ายๆคือจะต้องไปเปิดสัญญาในการซื้อทั้งน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องส่งมอบผ่านช่องแคบฮอร์มุซคือพูดง่ายๆก็คือว่าเรือซึ่งตกค้างอยู่เนี่ยก็ต้องค่อยๆล่องออกมาให้หมดหลังจากนี้เนี่ยไม่มีอะไรมาการันตีที่จะมารับรองเลยว่าอิหร่านและสหรัฐจะเจรจากันเรื่องยูเรเนียม
ดู
เรื่องสมมุติว่าผ่านไปเดือน2เดือนและเขาเจรจากันไม่รู้เรื่องแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้อิหร่านบอกว่าเฮ้ยผมจะมียูเรเนียมเหมือนเดิมอาจจะทำ light enrichment ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ได้เสริมสมรรถนะจนผลิตระเบิดนิวเคลียร์ได้เสร็จแล้วทรัมป์บอกว่าไม่เอา
ค
ุณต้องส่งมอบมาให้เราเดี๋ยวเราจะเอายูเรเนียมเองสมมุติว่าเขาคุยกันเรื่องแล้วเขากลับมารบกันอีกรอบหลังจากเดือน2เดือนเนี่ยนะฮะประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยเนี่ยจะต้องไม่มีน้ำมันหรือ LPG ตกค้างอยู่ที่เราจะต้องรอส่งผ่านช่องแคบพอ
หมายความว่าตอนนี้เป็นจังหวะดีให้เราได้หายใจชั่วคราว
เป็นจังหวะที
่เขาไม่มีใครรู้ว่าอีกเดือน2เดือนมันจะเกิดอะไรขึ้น
ผมคิดว่าควรที่จะคาดการไว้ล่วงหน้าได้เลยว่าอิหร่านและสหรัฐเนี่ยก็คงจะคุยกันด้วยเรื่องต่ออีก2เดือนคือแปลความว่านี่คือเวลาที่ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของแต่ละประเทศที่ผมพูดนี่พูดง่ายนะแต่ทำยากนะฮะยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของแต่ละประเทศเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นจีนไทยญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะต้องหาวิธีการในการกระจายความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงพูดง่ายก็คือว่าบริษัทพลังงานเนี่ยรายใหญ่ของแต่ละประเทศในไทยก็ด้วยเนี่ยจะต้องไปเปิดดีลไปทำสัญญาในการหาทั้ง natural gas และน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นลดการพึ่งพาอาศัยในที่นี้เนี่ยผมรวมไปถึงดีลทางด้านพลังงานกับสหรัฐดีลทางด้านพลังงานกับรัสเซียดีลทางด้านพลังงานยกตัวอย่างถ้ามีแก๊สธรรมชาติซึ่งเราสามารถนำเข้าเพิ่มขึ้นได้จากประเทศอื่นอย่างเช่นโมซัมบิกเราก็ต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากแหล่งอื่นพูดง่ายคือว่าการพึ่งพาอาศัยน้ำมันดิบจากโซนซึ่งต้องผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งมีกาตาร์ซึ่งมีซาอุดิอาระเบีย UAE พวกนี้มันเป็นความเสี่ยงสำหรับผมที่เป็นความเสี่ยงถาวรมันแค่แต่ว่าตอนนี้ชั่วคราวเนี่ยตอนนี้เรือเนี่ยจะแล่นผ่านออกมาได้แต่อีกสักพักสมมติว่าเดือน2เดือนสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังเจรจากันเรื่องยูเรเนียมไม่บรรลุเนี่ยสถานการณ์ก็อาจจะกลับมาแย่เหมือนเดิมโดยที่ช่องแคบเนี่ยอาจจะปิดเหมือนแบบที่มันปิดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็ได
้แต่มันก็มีอุปสรรคเล็กๆอยู่นะเพราะว่าช่องแคบฮอร์มุซจนถูกปิดเนี่ยก็ปรากฏว่าอิหร่านก็ไปวางทุ่นระเบิดไว้
ใช่
แล้วก็ตอนนี้ภารกิจอันนึงที่ทรัมป์ซึ่งทรัมป์ก็บอกด้วยเนี่ยก็คือการไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดอีกอันนึงก็คือไอ้พวกโครงสร้างการผลิตพลังงานในตะวันออกกลางมันเสียหายนะเพราะฉะนั้นไอ้เดือน2เดือนต่อจากนี้60วันเนี่ยมันจะทันให้เราสำรองน้ำมันหรือเปล่า
ผมไม่ได้มองประเด็นเรื่องสำรองน้ำมันนะผมคิดว่าการสำรองน้ำมันแต่ละประเทศเขาวางแผนตามที่เขาวางแผนซึ่งก็รัดกุมอยู่แล้วผมมองว่าการทำคอนแทรคระยะยาวไปเลย
ค
ือหมายว่าเอาง่ายๆคือว่ามันเป็นหน้าที่ของแต่ละประเทศซึ่งจะนำเข้าพลังงานที่จะต้องกระจายความเสี่ยงระยะยาวกระจายความเสี่ยงระยะยาวก็คือว่าเอาพูดง่ายๆนะฮะสมมติว่าในเวลานี้บริษัทน้ำมันของประเทศเนี่ยมีคอนแทรคหลักๆนะฮะกับเฉพาะ UAE ในการนำเข้าแก๊ส LPG หรือมีคอนแทรคกับกาตาร์หรือมีคอนแทรคกับอิรักหรือซาอุดิอาระเบียเนี่ยต้องลดปริมาณคอนแทรคพวกนี้ลงแล้วไปเพิ่มคอนแทรคจากที่อื่นในโลกคราวนี้เวลาผมบอกว่าไปเพิ่มคอนแทรคจากที่อื่นในโลกเนี่ยเอาง่ายๆก็คือว่าบริษัทน้ำมันจะต้องไปปิดดีลในการซื้อสินค้าแบบนี้เนี่ยจากสหรัฐจากรัสเซียจากที่ไหนก็ได้ผมไม่ได้แคร์คุณจะเอามาจากมาเลเซียคุณจะเอามาจากโมซัมบิกคุณจะเอามาจากรัสเซียคุณจะเอามาจากไม่มีใครก็แคร์ในฐานะผู้บริโภคเราไม่แคร์ว่าคุณเอาน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติมาจากไหนแต่ว่าหน้าที่ของบริษัทน้ำมันและรัฐบาลของทุกประเทศรวมทั้งไทยด้วยก็คือว่าคุณมีหน้าที่ไปกระจายความเสี่ยงเพราะว่าพื้นที่ช่องแคบเนี้ยฮอร์มุซเนี้ยมันเป็นพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงถาวรแล้วแต่ว่า2เดือนนี้เขาเลือกที่จะคุยกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไปหาทางกระจายความเสี่ยงสำรองน้ำมันผมก็เขาสำรองอยู่แล้วไงสำรองอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือว่าการกระจายความเสี่ยงในการหาคอนแทรคใหม
่
หาคอนแทรคใหม่คือบอกเขาว่าคุณจะต้องมีบริษัทน้ำมันซึ่งไปซื้อของใหม่ จากแหล่งอื่นซึ่งสิ่งนี้อย่างที่ผมบอกมันพูดง่ายแต่ว่ามันทำยากแต่ว่ามันเป็นงานที่ต้องทำและเป็นงานของบริษัทน้ำมัน
ทีนี้กลับมาเรื่อง14ข้อที่เราเห็นคร่าวๆเรายังไม่เห็นรายละเอียดยังไม่เห็นตัวหนังสือนะก็คงจะเปิดเผยวันศุกร์ที่เขาจะมีการลงนามกันแต่ว่าดูคร่าวๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอย่างที่เรียนได้พยายามสรุปมาเป็น2ก้อนใหญ่ๆเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแบบดูเอ๊ะๆยังไงก็ไม่รู้ดูเหมือนทรัมป์เสียท่าหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีสงครามเนี่ยจริงๆแล้วสถานการณ์มันดีกว่านี้คืออิหร่านถูกคว่ำบาตรอายัดทรัพย์สินของอิหร่านก็ยังทำไว้แต่พอเปิดสงครามปั๊บทรัมป์กับเอาการ์ดเหล่านั้นน่ะนะไพ่ที่เคยเป็นอำนาจต่อรองกับอิหร่านให้มีนิวเคลียร์ได้มาแลกกับการเปิดช่องทาง
ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะถามว่าเดียวนี้ดีสำหรับใครเนี่ยเดียวนี้ดีสำหรับอิหร่านมากทีเดียว
อ่าใช่
เพราะว่าจู่ๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาต้องมายอมเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านซึ่งปริมาณอาจจะสูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร
์
ก็คือว่าในอดีตเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันเนี่ยบารักโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยวิจารณ์บารักโอบามาไว้ว่าเอาเงินให้อิหร่านถ้าคุณย้อนกลับไปดูนะครับถ้าคุณย้อนกลับไปดูเนี่ยมันเคยมีเงินจำนวนหนึ่งซึ่งมีมูลค่าประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะในสมัยกษัตริย์ชาสั่งซื้ออาวุธจากสหรัฐแล้วจ่ายเงินไปเพื่อที่จะซื้ออาวุธ
แล้วอาวุธไม่มา
อาวุธไม่ส่งมอบเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเงินของอิหร่านซึ่งซื้ออาวุธสหรัฐเนี่ยไปอยู่ในมือของรัฐบาลสหรัฐมูลค่าเพียงแค่500ล้านดอลลาร
์และวันนี้
คันนี้นิดนึงตอนที่ปิดดีลในยุคโอบามาในช่วงปี2015เนี่ยโอบามาเลือกที่จะให้เงินก้อนนั้นคืนซึ่งถูกต้องเพราะมันเป็นเงินของอิหร่าน
ค่ะ
วันนี้ทรัมป์ก็เอาประเด็นนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างเต็มที่ใช้ในการหาเสียงตั้งแต่ปี2016ทรัมป์บอกว่าโอบามาเอาเงินให้อิหร่านจริงๆ
ซึ่งตอนนั้นโอบามาเอาให้เพราะแลกกับการไม่ให้อิหร่าน
ถูกต้อง
ไปทำให้ยูเรเนียมมันบริสุทธิ์จนผลิตอาวุธได
้แต่ที่สำคัญคือเงินนั้นเป็นเงินของอิหร่าน
อ
ิหร่านเขาซื้ออาวุธในยุคกษัตริย์ชาแล้วอาวุธก็ไม่ได้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอเมริกาเริ่มไม่ส่งอาวุธโอบามาเลยเกิดบอกว่างั้นเอาเงินก้อนนี้คืนแสดงออกถึงมิตรไมตรีแล้วก็บวกสมทบดอกเบี้ยเข้าไปด้วยมันก็เลยออกมาประมาณ 1,700 ล้าน US ดอลลาร์ซึ่ง 1,700 ล้าน US ดอลลาร์ตอนนั้นที่โอบามาให้ยุคของอายาโทลลาห์โคเมนีอีเนี
่
ยเป็นเงินซึ่งน้อยนิดมากกับสิ่งที่ทรัมป์เสียท่ายอมทำในรอบนี้เพราะว่าที่ทรัมป์เสียท่าทำในรอบนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แค่การ unfreeze asset 25,000 ล้าน US ดอลลาร์นะอันนั้นเป็นเงินซึ่งอิหร่านเขาฝากไว้ในแบงก์ต่าง
ๆ
อเมริกาจะไม่อายัดแล้วก็อันฟรีซแล้วก็ให้นั่นเป็นเงินของอิหร่านแต่ว่าประเด็นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเต็มๆก็คือว่ารัฐบาลสหรัฐดันไปสัญญาว่าจะตั้งกองทุนฟื้นฟูเยียวยากองทุนฟื้นฟูเนี่ย reconstruction ที่อเมริกาจะช่วยเยียวยาอิหร่านในรอบนี้เนี่ยอาจจะมีมูลค่าสูงถึง300,000ล้าน US ดอลลาร์
เอาเงินมาจากไหนฮะ
นี่คือประเด็นไงก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันยิ่งกว่าเสียท่าไงคือจู่ๆเนี่ยคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองคุณทำไม่สำเร็จอิหร่านโชว์ศักยภาพว่าสามารถป่วนช่องแคบฮอร์มุสได
้
พอจะรบกันจริงอเมริการบแล้วก็ไม่สามารถชนะอิหร่านได
้ค่ะ
คือพลาดท่าทางด้านการสู้รบแล้วดูเหมือนว่าพ่ายแพ้ก็เสียละเสร็จแล้วถึงเวลาต้องมานั่งหาเงิน
ไปซ่อมแซมบ้าน
ไปซ่อมแซมประเทศเขาที่คุณไปทำประเทศเขาพังเนี่ยคุณไปทำประเทศเขาพังเสร็จแล้วคุณต้องยอมที่จะหางบ300,000ล้าน US ดอลลาร์มาซ่อมแซมเนี่ยนะฮะมันเสียยิ่งกว่าเสียฮะก็คือว่าคุณพยายามเปลี่ยนแปลงการปกครองคุณทำไม่สำเร็จคุณทิ้งระเบิดเต็มบ้านเต็มเมืองเสร็จแล้วถึงเวลาคุณตั้งงบเยียวยาไอ้งบเยียวยาที่คุณไปสัญญาในการเจรจาคุณก็ไม่มีแล้วถ้ามียิ่งไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณไปเอาเงินภาษีประชาชนอเมริกันมาจ่าย
คนอเมริกันจะยอม
คนอเมริกันก็บอกว่าแล้วเปี่ยวผมเกี่ยวอะไร ผมเกี่ยวอะไรกับความผิดพลาดของรัฐบาลของผมวะเพราะว่าแม้กระทั่งในช่วงซึ่งเขาเลือกประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยทรัมป์ไม่ได้มีนโยบายนี้นะว่าจะเอาเงินไปให้กับอิหร่านหลังจากที่ไประเบิดประเทศอิหร่านจนเละเทะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมันเสียหายอย่างหนักมาก
คือพูดถึงเรื่องเงินนะ
คือมันแย่มากสิ่งที่ทรัมป์ทำในรอบน
ี้มันจะมี3ก้อนนะก้อนแรกคือเงินที่เป็นทรัพย์สินอิหร่านที่สหรัฐอายัดไว้ก้อนที่2คือเงินสำหรับการคว่ำบาตรนะก็จะคลายการคว่ำบาตรอันที่3คือเงินฟื้นฟูอิหร่านนะ
ซึ่งก้อนที่3
ทั้งหมดนี่แลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
ซึ่งมันเปิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกรุณาสรุปมาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นขออภัยนะมันเป็นวาทกรรมเดียวกันกับนักการเมืองแทบจะทุกคนในสหรัฐตอนนี้โดยเฉพาะพรรคเดโมแครต ที่เขาบอกว่าแล้วคุณไปทำทั้งหมดนี้เนี่ยหาสวรรค์วิมานที่ไหนก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วอาวุธนิวเคลียร์เขาก็ไม่มีคือนักการเมืองในสหรัฐเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นสาวกทรัมป์ตอนนี้ต่อให้เป็นรีพับลิกันเขาก็พูดแบบนี้ที่คุณกับผมพูดกันก็คือว่าอาวุธนิวเคลียร์เขาก็ไม่มีนะฮะช่องแคบเขาก็ไม่ได้ปิดทุนระเบิดเขาก็ไม่ได้วางเสร็จแล้วพอคุณไปตูมตามตูมตามเวลาผ่านไปคุณไม่ใช่แค่ทำให้ทุนระเบิดเนี่ยมันถูกวางในช่องแคบเสร็จแล้วในขณะเดียวกันคุณต้องเอาเงินประเคนให้เขาเนี่ยที่คุณอายัดไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยคุณต้อง unfreeze asset ที่คุณอุตส่าห์อายัดไว้ได้เพราะมีมาตรการหาเรื่องอิหร่านมาตั้งนานแล้ว unfreeze ให้ 25,000 อยู่ล้าน
ค่ะ
เสร็จแล้วต้องหาเงินเป็นสิ่งที่คล้ายๆค่าปฏิกรรมสงครามแต่ไม่เรียกว่าค่าปฏิกรรมสงครามเพราะว่าถ้าเรียกว่าย
อมแพ้
ถ้าเรียกคือยอมแพ้ยอมรับความผิดไงก็เลยต้องเรียกว่าเป็นกองทุนฟื้นฟู reconstruction แล้วเสร็จแล้วไอ้เงิน reconstruction จะมาจากที่ไหนถ้าไม่ได้มาจากกระเป๋าสตังค์ของภาษีประชาชนชาวอเมริกันล่ะทรัมป์จะเอาเงินส่วนตัวเหรอทรัมป์จะควักเงินส่วนตัวเหรอคือชาติหน้าเพราะฉะนั้นคือทั้งหมดนี้มันน่าเศร้ามากมันแล้วมันน่าเศร้าสำหรับคนอเมริกันแล้วก็คนอิหร่านทั้งคู่นะที่ต้องรับกับปัญหาในรอบนี้คือมันเป็นความผิดพลาดทางนโยบายต่างประเทศที่ไปยุ่งไม่เข้าเรื่องกับเรื่องซึ่งไม่ได้มีปัญหาอยู
่แถม
มันไม่มีปัญหา
แต่พอกับเพื่อนซีเนเธอร์ลูด้วยใช่ไหม
ใช่คืออย่างไรก็ดีก็ผมคิดว่าต้องสรุปให้เข้าใจนิดนึงว่าเนเธอร์ลูเนี่ยพยายามโน้มน้าวประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนให้ปฏิบัติการแบบนี้และประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนเนี่ยปฏิเสธก็คือว่าเอาง่ายแท็กติกของเนทันเยฮูที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง3สมัยเนี่ยยุทธวิธีของเขาอะที่จะโน้มน้าวประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยให้เชื่อในข่าวกรองของอิสราเอลว่าสามารถเด็ดหัวอายโทลาห์คอมเมนีได้เปลี่ยนเรจิมได้อะไรเงี้ยยุทธวิธีของเนทันเยฮูไม่เคยเปลี่ยนแต่ว่าคนที่พลาดท่าดันไปเชื่อเนทันเยฮูอะก็มีเพียงแค่คนเดียวแล้วนั่นก็คือประธานาธิบดีคนนี
้
ส่วนคนอื่นซึ่งเขามีความรู้ความอ่านรวมทั้งคนที่ศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทุกคนไม่มีข้อยกเว้นทุกคนที่จบด้านนี้มาและไม่ได้จบด้านนี้มาก็รู้ว่าคุณเปลี่ยนแปลงการปกครองอิหร่านจากภายนอกเนี่ยยากมากคุณไม่ต้องเป็นทหารหน่วยข่าวกรองคุณเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทคุณก็รู
้
พอทรัมป์พลาดท่าดันไปเชื่อข่าวกรองผิดของเนทันยาฮูที่ใช้ทุกรอบในการโน้มน้าวประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยทรัมป์เลยทำประเทศตนเองเสียหายทำอิหร่านเสียหายด้วยจากการโจมตีทำประเทศตนเองเสียหายเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วเสร็จแล้วพอยอมตามใจเนทันยาฮูเนทันยาฮูได้คืบเอาศอกวันนี้เนทันยาฮูไม่พอใจอีก
ใช
่ทั้งที่เนทันยาฮู
เพราะว่าในนี้ไม่มีการพูดถึงเรื่องของขีปนาวุธแล้วก็ยังให้อิหร่านสนับสนุนบรรดาพันธมิตรของเฮสบอลเลาะอยู่
ซึ่งเอาจริงๆสำหรับผมเนี่ยที่เนทันยาฮูเป็นแบบนี้ได้คืบเอาศอกแล้วก็ไม่รู้จักที่จะมีความรู้สึกว่าสหรัฐอเมริกามีบุญคุณต่อเขาเนี่ยมันเป็นความแย่ของเนทันยาฮูเองเลยล้วนๆโดยที่ผมก็ไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงประเด็นก็คือว่ามันไปถึงจุดที่อเมริกาทำให้ขนาดนี้คุณยังไม่สำนึกบุญคุณก็คืออิชชูของเนทันยาฮูมันลึกซึ้งแล้วมันบานปลายไปในระดับที่ผมคิดว่ามันสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนชาว Jewish community ทั่วโลกที่ต้องมารับกับแรงเกลียดชังซึ่งเกิดขึ้นเพราะความล้มเหลวของนโยบายสงครามสายเหี่ยวของเนทันยาฮูที่ดันไปสร้างกระแส anti-Semitism ในหลายประเทศซึ่งมันไม่แฟร์ต่อประชาชนชาว Jewish เลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งผมคิดว่ามันแย่ในระดับซึ่งไม่ควรให้อภัยแล้วหลายคนก็หวังว่าเนทันยาฮูเนี่ยจะเผชิญกับการถูกลงโทษทางการเมืองครั้งใหญ
่เดี๋ยวจะมีเลือกตั้ง
ซึ่งอาจจะจำเป็นคือในรอบนี้ผมคิดว่าคุณกรุณาถ้าคุณมองสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะให้ผมเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอีกสักรอบเนี่ยก็คือว่าทั้งทรัมป์และเนทันยาฮูเนี่ยจะเสียคะแนนในการเลือกตั้งของเนทันยาฮูก็มีใช่ไหมที่กำล
ัง
ของทรัมป์ก็มีมิดเทอมซึ่งถ้าประชาชนจะลงโทษเนี่ยก็นี่คือเวลาแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือการเมืองบางทีพอมีสงครามคนเขาก็อยากเชียร์ประเทศเขาไงเพราะฉะนั้นความอยากค ความพร้อมเชียร์ผู้นำประเทศตนเองในยามสงครามมันก็อาจจะมีแล้วก็อาจจะทำให้ทรัมป์และเนทันยาฮูยังได้รับความนิยมอยู่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในยามสงครามคนก็จะอาจจะ
ที่อยากถามคุณปลื้มเนี่ยกลับมานิดนึงคือที่เราเห็น14ข้อเนี่ยจากคนที่ตามข่าวเราก็พอมองออกว่าทรัมป์เสียท่าน
ะ
ทำไมทรัมป์ถึงยอมเยอะขนาดนั้น
เขาไม่มีทางเลือกคือผมคิดว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่ามันเมสอัพอ่ะมันบิ๊กเมสอ่ะ
คือ
ม
ันเป็นความเละเทะ
มันเละเทะจนเกินไปกว่าที่จะหาทางอื่นในการมันเละเทะเกินเยียวยาจนไปต่อไม่เป็นไงคือหมายความว่ามันเละเทะเกินเยียวยาเพราะว่าแผนการเดิมก็คือจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ประชาชนในประเทศเขาลุกฮือประชาชนในประเทศเขาไม่ลุกฮือเพราะว่าเขาไม่มีศักยภาพในการติดอาวุธสู้กองรบของ IRGC เขาก็ลุกฮือไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ลุกฮือเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ได้สายเหี่ยวเข้าคุม IRGC ใหญ่กว่าเดิมความชอบธรรมในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ยิ่งมีละคือมันไปต่อไม่ได้จริงๆโดยที่ทรัมป์เนี่ยพลาดท่าแล้วก็สงครามทางเรือเพื่อเปิดช่องแคบพิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถทำได้เปิดช่องแคบไม่ได้ด้วยเรือรบฟลีทที่มีอยู่มันเลยไปต่อไม่ได้ไงคุณกราคือเหมือนกับว่าการเจรจาในรอบนี้มันไม่ใช่เขาเลือกที่จะเจรจาไงเพราะว่าคืออย่างนี้ใน
มุมอยากจบแล้วก็ยอมทุกอย่างเงี้ยหรอ
คือมันเหมือนกับว่าทรัมป์ไม่ได้เด็ดขาดพอที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากทรัมป์ไม่ได้อยากที่จะเป็นอาชญากรสงครามระดับประวัติศาสตร์ของโลกพูดง่ายคือทรัมป์เนี่ยไม่ได้อำมหิตในระดับที่จะอยากให้ตนเองอ่ะถูกจารึกอยู่ในระนาบเดียวกันกับฮิตเลอร์หรือสตาลินเพราะฉะนั้นเมื่อทรัมป์จะไม่ไปแนวแบบว่าระเบิดทุกอย่างทิ้งให้อารยธรรมเขาไม่เหลืออะไรเลยทำไม่กล้าที่จะดันไปถึงจุดนั้นกล้าแค่พิมพ์ในโซเชียลทำกล้าพิมพ์ในโซเชียลนะฮะเรื่องค้าล้างเผ่าพันธ
ุ์
แต่ทำไม่กล้าทำจริง
ค่ะ
และเมื่อเขาไม่พร้อมที่จะดันไปถึงจุดซึ่งแตกหักระดับล้างเผ่าพันธุ์อารยธรรมเขาต้องถอยเพราะถ้าคุณไม่สู้ในระดับนั้นคุณไปต่อไม่ได้คุณสู้แบบเอากองเรือไปยันกันเนี่ยมันทำไรแรมไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเขาถอยมันก็เลยต้องกลับมาที่การเจรจานี้ก็เลยต้องเอาเงินมาป้อนเอาเงินมาป้อนให้อิหร่านคราวนี้ผมคิดว่าลึกๆทรัมป์เขาเชื่อว่าถ้าเงินเยอะพออิหร่านก็คงจะยอมส่งมอบยูเรเนียมผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องรอดูในช่วง2เดือนข้างหน้าก็คือว่า IRGC เนี่ยเขาอยากที่จะสร้างรายได้จากยูเรเนียมที่เหลือไห
ม
คือการที่สมมุติว่าสหรัฐอเมริกาเอาเงินมาให้แล้ว IRGC ขายยูเรเนียมให้เนี่ยอย่าคิดว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะ
คือการอันนี้ไม่ใช่ก้อน300,000ล้านใช่ไหม
300,000ล้าน
ในนั้น
คือผมคือก่อนอื่นประเด็นของ300,000ล้านก็คือว่าที่มาของเงินมันยังไม่มี2คือถ้ามีที่มาของเงินแล้วมันเชื่อมไปถึงการได้ยูเรเนียมเนี่ยต้องมีการตั้งข้อสังเกตแล้วเลยว่าจะเอายูเรเนียมไปทำอะไรคือแล้วที่นั้นประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นเขาเรียกว่าที่ยังต้องไปต่อคือเราต้องรอติดตามต่อว่าก้อน300,000ล้านมีไหมอะไรจะเกิดขึ้นกับยูเรเนียมแล้วจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนไห
ม
คือการซื้อยูเรเนียมไปเนี่ยใครได้คือว่าบริษัทเอกชนในสหรัฐเอาไปใช้หรือจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วเงินที่ IRGC ได้ไปอ่ะ IRGC สมมุติได้300,000ล้านคุณคิดว่าเกิดทุจริตคอร์รัปชันไหมคือ
ปกติ
คุณต้องเข้าใจนะในประเทศนึงสมมติว่ามียูเรเนียมกองอยู่อ่ะแล้วทหารเนี่ยเอายูเรเนียมไปให้อีกประเทศนึงอ่ะแล้วได้มา300,000ล้านคุณคิดว่ามันมีคอร์รัปชันไหมมีอยู่แล้ว
ค่ะ
เพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นประเด็นที่เราคงต้องได้ตามต่อแต่ว่าอย่างน้อยเอาแค่อันสองวันนี้ผมคิดว่าราคาน้ำมันถูกลงหุ้นขึ้นก็ดีใจกันละผมคิดว่าหลายคนก็ดีใจกันแล้วส่วนทรัมป์ทำให้ประเทศตนเองเสียหายก็ไม่ใช่ข่าวใหม
่
คือบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเดียวที่เขาทำพลาด
ค่ะ
มันเป็นอีกเรื่องนึง
ค่าเสียหายเยอะนะ
ใช่มันเสียหายหนักมากคือเสียหายหนักที่สุดในรอบนี้คืออย่างนี้ผมย้ำเรื่องนี้หนึ่งว่าไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบบารักโอบามาเนี่ยข้อตกลง JCPOA
ดูดีกว่ามั้ย
มันไม่ใช่แค่ดูดีกว่ามันถูกต้องตามคลองของระบบในการปฏิบัติทางการทูต JCPOA เนี่ยเยอรมนีเริ่มเจรจากับอิหร่านตั้งแต่ปีคศ2003แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลายประเทศในยุโรปมาร่วมด้วย
อังกฤษ
ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ย ทั้งหมดนี้สำเร็จเพราะว่าดึงจีนและรัสเซียเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยมาร่วมเจรจาที่มันเวิร์กเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเขาเกรงใจทั้งจีนและรัสเซียที่มาร่วมด้วยเสร็จแล้วที่ผมบอกว่ามันอยู่ในลู่แนวทางที่เวิร์กที่สุดคือรัฐบาลโอบามาเขาทำการทูตเป็นเขาทำการทูตเป็นเพราะว่าเขาได้กดดันให้อิหร่านลงนามกับเพิ่ม5นะฮะแล้วก็ดึงเยอรมันเข้ามาร่วมแล้วพอลงนามกันเสร็จเนี่ยเขาเอา JCPOA เนี่ยส่งไปที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแล้วเขาประทับรับรองด้วยการเสนอเป็นยติยติใน UN เนี่ยประทับรับรอง JCPOA ที่รัฐบาลโอบามาเจรจาใช้เวลาเจรจา7ปีแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะฮะสำหรับประชาคมโลกสิ่งที่เรียนรู้เราเรียนรู้เลยว่ากลไกกติการะหว่างประเทศเนี่ยสามารถใช้ในการกดดันให้อิหร่านยุติโครงการนิวเคลียร์ได้จริงแล้วกลไกของ IAEA แล้วก็อื่นๆรวมทั้งตัวแทนของยุโรปและสหรัฐเนี่ยมีโอกาสเข้าไปตรวจสอบดูการไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านทั้งหมดนั้นเป็นความสำเร็จทางการทูต
แต่ทรัมป์เอาสหรัฐออกจาก JCPOA
แล้ววิธีทั้งหมดเนี้ยสำหรับผมมันเป็นปัญหาการเมืองในสหรัฐเพราะว่าวาทกรรมที่ทรัมป์เอาไปใช้ในการล่อให้คนอเมริกันเชื่อว่า JCPOA ไม่เวิร์กทั้งที่มันเวิร์กอ่ะมันเป็นวาทกรรมเรื่องเงินเนี่ยแหละ1,000กว่าล้านที่โอบามาเน
ี่ยซื้ออาวุธเนี่ยนะ
ซึ่งจริงๆแล้วเงินก้อนนั้นน่ะมันต้องคืนอิหร่านอยู่แล้วโอบามาแค่คืนในจังหวะปิดดีลแล้วทรัมป์ก็เอาเรื่องนี้ไปหาเสียงผมจะบอกเลยว่ารอบนี้ความผิดพลาดและการปฏิบัติการในรอบนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการหาเสียงในสหรัฐด้วยก็คือเขาชูเลยว่าต้องทำลายดีลของโอบามาผมเนี่ยนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำดีลกับอิหร่านได้ดีกว่าดีลของโอบามาทรัมป์ก็เลยพยายามดีลกับอิหร่านในแบบที่เหมือนกับว่าถืออำนาจเหนือกว่าแล้วปรากฏว่ามันล้มเหลวมันสู้ดีลโอบามาไม่ได้เลยมันน่าเสียดายอย่างมากที่ดีลโอบามาเนี่ยพังทลายลงไปมันน่าเศร้าครับมันเป็นสถานการณ์ที่ดีอยู่แล้วแล้วก็มาทำพังเสร็จก็พยายามแก้ปัญหาแล้วไม่ได้ดีเท่าเดิม
แล้วก็ไม่รู้ว่า60วันที่จะคุยกันเนี่ยจะได้มักได้ผลขนาดไหน
ใช่แล้วเป็นไปได้เหมือนกันว่ายูเรเนียมที่เหลืออิหร่านถ้ามีไว้ในครอบครองเนี่ยถ้าคุณเป็นอิหร่านตอนนี้คุณยิ่งน่าที่จะอยากมีอาวุธนิวเคลียร์ไง
ค่ะ
เพราะว่าคุณกังวลแล้วว่าเดี๋ยวอิสราเอลจะทำอะไร
เอาละวันนี้ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆ
ค่ะคุณ
ปริมค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอกับตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้20:30วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud